гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. Палітрада дэмсілаў павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведамляе МУС Беларусі, аднак якія гэта вынікі не ўдакладняецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння абвінаваціў Расію ў запалохванні Грузіі. У сваёй заяве Буш падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не пакінуць народ Грузіі, які выбраў свабоду. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што накіраваўшы войска ў Грузію, Расія падарвала сваю міжнародную рэпутацыю. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель лічыць, што Расія ўжыла ў дачыненні да Грузіі непрапарцыйную сілу падчас збройнага канфлікту Паўдзённай Асетыі. На прэсавай канферэнцыі ў Сочы пасля перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым Меркель назвала неразумным прысутнасць расійскіх войскаў у Грузіі і заклікала абодва бакі выконваць мірны план, запрапанаваны Францыяй. Мядзведзеў адзначыў, што цяпер асетыны і абхазы наўрад ці захочуць заставацца ў складзе Грузіі. Намеснік начальніка генштабу расійскіх войскаў Анатоль Нагавіцын папярэдзіў Польшчу, што размяшчэнне ў гэтай краіне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны не пройдзе беспакараным. У чацвер ЗША і Польшча дамовіліся аб размяшчэнні ў Польшчы 10 зенітна-ракетных комплексаў. Паводле Нагавіцына, гэтае пагадненне яшчэ больш ускладніць дачыненні Расіі і ЗША. Як паведамляецца заходнія агенцтвы, расійскія войскі надалей застаюцца як мінімум у двух грузінскіх гарадах – Горы і Поці, насуперак ухваленаму абодвума бакамі пляну ўрэгулявання канфлікту. Паводле карэспандэнтаў нашага радыё, расійскія войскі цяпер знаходзяцца ў Поці, Зугдзідзі і Сінакі, а таксама ў Горы, дзе яны кантралююць адзіную аўтамагістраль, якая злучае цэнтр Грузіі з заходнімі раёнамі. Аднак расійскае камандаванне цвердзіць, што ўсе расійскія часткі вярнуліся ў месца дыслакацыі, дзе яны былі да канфлікту. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што падчас аперацыі на тэрыторыі Грузіі расійскія войскі ўжывалі касетныя бомбы. Паводле арганізацыі, касетныя бомбы былі ўжытыя падчас бамбавання гарадоў Руісі і Горы, у выніку якога загінулі як найменей 11 мірных жыхароў. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Усе 6,5 тысячаў участковых камісіяў, якія будуць лічыць галасы выбарцаў падчас парламенцкіх выбараў 28 верасня, сфармаваныя. Пра гэта гавораць папярэднія дадзеныя, якія сёння падсумавалі ў цэнтр выбаркамі. Усяго ў камісіях будуць засядаць 69 845 сябраў. Апазіцыю сярод іх прадстаўляюць усяго пару дзесяткаў чалавек. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што ў штаб дагэтуль прыходзяць паведамленні з рэгіёнаў.
Зараз атрымліваем там адзінкавыя такія пацверджанні яшчэ. Ведаю пра 18 чалавек. Ну, а вот цікава, што, напрыклад, вот такія ёсць дадзена. Смухавецка такая акруга выбарчая, чацвёртая. Там мы падавалі больш за 20 чалавек, 22 ці 21, уключылі двух. БРСМ падавала 18, уключылі ўсіх 18.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на просьбу Свабода пракаментаваць сітуацыю адказвае.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць, і гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію, ён сам адбірае кандыдатаў.
Як рэагуюць на такое фармаванне участковых камісіяў назіральнікі місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ, якія пачалі працу ў Беларусі? Эксперт у галіне медыяў, адказны за сувязі місіі з медыямі Іван Гадарскі, адзначае.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назирання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію. І ми включимо наші назирання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у авторок збираються провести спеціальний брифінг назиральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Розказував Владимир Глот. У Городянській області ні один представник об'єднаних демократичних сил не включено у склад участкових виборчих комісій. Наш кореспондент Михайло Корнєвич спробував довідатися, чому так отрималося.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту легше працювати.
Ми їх пригласили, вони бачили і слышали, чому. Вони нарушили, вони оформили неправильно документи. Ну і там є ще ряд других вопросов, в силу которых вони ніяк просто не могли. Не просто одна причина, там їх несколько, там цілий букет.
Спадарення Красковської, однак, так і не привела мені конкретних прикладів з цього букету, спославшися на те, що представники опозиції самі все чули на посередженні виконкаму. У Мостовському райвиконкамі загадчик організаційно-кадрового відділу Андрій Рахунок потлумачив мені, що від опозиційних партій наогул ніхто у комісії не влучався.
Всього у нас райсполком поступило документу на об'єднання 343 чоловік. Включені були в состав комісії 326. Тим людям, які не вийшли тут, їх 18, причини самі різні, зв'язані з порушенням законодавства избирательства. Тому вони були не включені. Такого було рішення райсполкому. Я сказав вам все, що мог.
У Городянському райвиконкамі загадчик архотделу Валерій Балашов потлумачив, що з тих, хто подавав документи на включення в участкові комісії, коля 25 чоловік отримали відмову.
Дело в том, что только желающих было больше, как бы, чем сам состав комиссии необходим. Где-то и не надо было, чтобы было 11 человек, потому что есть участки для голосования, на которых где-то человек избирателей 200. Есть где-то избирателей 400. Зачем 11 человек такое количество избирателей?
Отказ на питание я спробовал отримать и у інших райвиконкамах. Але, например, у Островецком мне отказали, что про телефон не могут дать такой информации. А у Слонімському, почувши питание, одразу поклали слухавку.
Тлумачення місцевих уладів збирав Михайло Корнєвич. Таким чином, з 1500 представників об'єднаних демсілів, пропонованих у склад участкових комісій, туди включили 18 чоловік. Що будуть робити об'єднані демократичні сили після того, як улада фактично відмовилася допускати опозицію в участкові виборчі комісії? З цим питанням наш кореспондент Єгор Майорчик звернувся до лідерів політичних партій.
30 жнівня відбудеться поширений соєм партії БНФ, який визначить позицію цієї організації, повідомив намісник старшині партії Віктор Івашкевич. Поки ж політик ділиться власними поглядами на те, що робити далі.
Ми повинні обвестити, що ці вибори не демократично, не сумлінні, і саме головне, що нема контролю за підліком голосів. Это значит, подлика голосов не будет, а будут написаны загодя придуманные лишбы. В связи с этим я лечу, что АДС и БНФ в первую очередь повинны обвестить бойкот этим выборам и дать загад своим кандидатам сняться. Чому не одразу, ну, як мець можливість виступити у СМІ державних. Є інші позиції, треба удельничати у виборах до кінця, при любих умовах. Я лічу це помилковим в связи з тим, що все вже вперед вирішено. Ми повинні на політичне рішення влади робити своє відказне політичне рішення, а не сподіватися, що раптом влада нас пошкодує. Одного чи двох сябрів БНФ включить в палату для того, щоб показувати європейцям, що у нас демократичні вибори.
У свою чергу керівник партії комуністів Білоруської Сергій Калякін переконаний, у виборчій кампанії треба удільничати і надалі.
Я противник этой кандидатуры. Выбыть из избирательной кампании ничего демократическим нам не дает. Облегчает жизнь власти. Надо идти до конца и на всех этапах доказывать, что власть не проводит свободные, прозрачные, демократические выборы.
Про то, что в участковые комиссии пришло так мало представников оппозиции, господар Калякин каже наступное.
Очередной раз власть доказала, что слова и дела расходятся у них. Что, допускали раньше, что сейчас перестали допускать? Или что, раньше включали в комиссии по этапу формирования участковых комиссий власть опять получила двойку.
Будуть удельничать об'єднаные демократичные силы у выборах тіні, вырашить 31 жнівня Політичная рада об'єднаних демократичных сил, зазначив лідер об'єднаної громадянской партии Анатолий Лябецько.
Мы ніколи не признаем выники выборшей кампании, коли мы не маем доступа до подлика голосов. Что будем робить? Это повинна вырашать коалиция объединенных демократичных сил. Сегодня ситуация 50 на 50. Я говорю, заходящий с того, ти потребно удельничать далее выборшей кампании, ти потребно уже зараз сдымать наших кандидатов. Я думаю, что нам треба все ж таки пройти эту дистанцию настолько далеко, насколько нам дозволяют умовы.
На тем, что в выборах удельничать треба, настоивая и один из керовников белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович.
Наша партия завжди удельничала у этом процессе под названием «Выборы». На войне, как на войне. Никто вам, демократию, не подорит, не даст. Мы политические субъекты, мы будем заниматься у любых умовах. Как штрафные батальоны. Наша задача прийти к нашему выборщику. Мы не поменяем зараз режим, але мы разумеем, что мы идем к людям. И так мы працуем на перспективу. И завтра он сам упадет, этот режим. Тому що так скажуть люди.
Говорю Анатолій Ляукович. Виборчу тему ми протягнемо обмірковувати пізніше з уділом наших слухачів.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Агляд дзвінкоў на свабоду, якія мы атрымалі за апошнія суткі, вы пачуеце хвілінаў праз 12. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Падчас супольнай прэс-канферэнцыі з Меркель Мядзведзеў заявіў аб аднаўленні бяспекі ў паўднёвай Асетыі, дадаючы, што расійскія міратворцы застаюцца яе гарантам на Каўказе. Мядзведзеў усклаў поўную адказнасць за нядаўнія падзеі ў паўднёвай Асетыі на грузінскае кіраўніцтва.
Такое адчуванне, што спадару Саакашвілі абрыдла ўся гэтая дыпламатыя, і ён папросту пастанавіў адным кітком, адным рашэннем зняць усе праблемы, ліквідаваць усіх асетынаў, якія яму перашкаджалі.
Мядзведзеў адзначыў, што Масква чакае пісьмовай згоды Тбілісі з прынцыпамі ўрэгулявання канфлікту, якія былі папярэдня ўзгодненыя абодвума бакамі пры пасярэдніцтве французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Ён таксама заявіў, што Расія выступіць гарантам любога рашэння Абхазіі і Паўднёвай Асетыі адносна статусу гэтых рэспублік. На жаль, пасля таго, што сталася, наўрад ці асетыны і абхазцы змогуць жыць у адной дзяржаве з грузінамі, сказаў Мядзведзеў. Расійскі прэзідэнт таксама адзначыў, што ён не супраць міжнародных міратворцаў у рэгіёне канфлікту, але дадаў, што самі асетыны і абхазцы нікому, апрача расійскіх міратворцаў, не вераць. Паводле канцлеркі Нямеччыны, якая выступіла з кароткай заявай пасля Мядзведзева, рэакцыя Расіі на сітуацыю ў паўднёвай Асетыі была непрапарцыйнай. Меркель заклікала да як мага больш хуткага вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі.
Я вельмі ясна дала зразумець, што гэта нармальна, пратэставаць, калі ёсць ахвяры, а ў гэтым выпадку, на жаль, вельмі-вельмі шмат ахвяраў. Але нават калі б прыняць расійскую версію таго, што грузіны зрабілі ў паўднёвай Асетыі, то я мушу сказаць, што лічу некаторыя рэакцыі Расіі непрапарцыйнымі.
У ходзе прэс-канферэнцыі Меркель падкрэсліла, што ў аснову ўрэгулявання канфлікту павінна быць пакладзеная тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі. Не кожны народ на свеце, які хоча выйсці з якога-небудзь дзяржаўнага аб'яднання, Расія таксама знаёма з гэтай праблемай, у змозе стаць асобнай самастойнай дзяржавай. Калі б гэта было так, у нас на свеце было б вельмі шмат праблемаў, сказала Меркель.
На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Мінску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Сёння гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Кірыл Коктыш, Андрэй Дэнько і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэм-сілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэм-сілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Мінск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. У следства па справе аб выбуху ў Мінску ноччу 4 ліпеня ўжо ёсць пэўныя прамежкавыя вынікі, якія даюць падставу меркаваць, што згаданае злачынства будзе раскрыта. Пра гэта паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі начальнік галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў Сергей Мігаленя. Якія гэтыя прамежкавыя вынікі ён гаварыць не стаў. Паводле словаў Мігалені, расследаванне справы арганізавана на належным узроўні, у раскрыцці гэтага асаблівага цяжкага злачынства задзейнічаныя лепшыя сілы міліцыі. Праводзіцца дастаткова маштабная праца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія ўлады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. У МЗС Беларусі тлумачыць, што гэта рэакцыя на нядаўні выпадак, калі барысаўская школьніца не вярнулася разам з групай дзяцей пасля адпачынку ў амерыканскай сям'і ў Каліфорніі. Перадае Любоў Лунёва.
Беларускі дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці прыпыніў выезд у ЗША дзяцей з Беларусі. Беларускія ўлады патрабуюць ад амерыканскага боку зрабіць усе неабходныя захады, каб грамадзянка Беларусі Таціяна Казыра як найхутчэй вярнулася на радзіму. Намесніца кіраўніка ўпраўлення інфармацыі МЗС Беларусі Марыя Ваньшына паведаміла свабодзе.
Угроза безопасности дзяцей в Соединённых Штатах вот после этого случая. Складывается неприемлемая ситуация для семей детей. Поэтому Соединенным Штатам было предложено заключить межправительственный договор. И вчера это предложение было передано американской стороне. Департамент по гуманитарной деятельности приостановил программу оздоровления на территории Соединенных Штатов.
У амбасаде ЗША паведамілі, што пакуль не маюць звестак пра ўмовы прапанаванага пагаднення. Прадстаўнік прэсавай службы амбасады ЗША Алексей Саламаха сказаў свабодзе.
Міністэрства замежных справ Беларусі праінфармавала амбасаду пра рашэнне беларускіх уладаў прыпыніць праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах. Амбасада не атрымлівала праекта міжурадавага пагаднення, на якое пасылаўся беларускі бок. Мы лічым, што гэта вельмі важная гуманітарная праграма і спадзяемся, што яна працягне існаваць у будучым.
Беларускі бок настойвае, каб дзяўчынку як мага хутчэй вярнулі на радзіму і толькі пасля таго, як ёй споўніцца 18 гадоў, вырашылі пытанне наконт яе сталага пражывання ў ЗША. Марыя Ваньшына патлумачыла.
Мы считаем, что она сейчас должна вернуться свободно на родину. Вместе с тем, если будет ее твердое намерение выехать в Соединенные Штаты и будет на то готовность американской властей выдать ей соответствующее разрешение, она сможет оформить выезд в Соединенные Штаты по достижении своего совершеннолетия.
Барысаўская школьніца Таціяна Казыра пакуль знаходзіцца ў сям'і, якая прымала яе на вакацыях 8 гадоў запар. Сваякам яна казала, што ў горадзе Петалума яе прымаюць як родную дачку. Перад ад'ездам у США Таціяна казала, што засталася б у Амерыцы. Маці Таціяны, калі ёй споўніўся 1 год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Тая дагэтуль мае статус апякункі дзяўчынкі. Пакуль Таня Казыра знаходзіцца ў ЗША легальна. Яна мае візу на паўгода і яшчэ амаль 5 месяцаў можа знаходзіцца на тэрыторыі ЗША.
Расказвала Любоў Лунёва.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды.
У будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Звярну ўвагу нашых слухачоў, што ад панядзелка 18 жніўня аднаўляецца як ранішні, так і начны жывы эфір радыё «Свабода». Ну а сёння непадалёк ад беларуска-літоўскай мяжы ў Нарвілішках адкрываецца міжнародны музычны фестываль «Be Together» – «Быць разам». Пра яго сёлетнія асаблівасці з месца падзеяў перадае Інна Студзінская.
У Вільню технікум і цілий тягнік молоді, молодь з намётами накіровувалася на фест. Навіть усі поміжники вельми приятно ставилися, ви на свято. І у Вільні таке надвор'я, чудовне було сонячне, повсюль реклама бітугеза. І ось літерально за годину до відкриття фесту пішов дощ. І тут зараз ливень. Я была тут у мінулым годзе, шчыра кажучы, гэтае поле сёння не пазнала. Вельмі шмат скульптур. Намётавы гарадок больш, чым у мінулым годзе. І ўжо бачыла бел-чырвона-белыя сцягі лунаюць. Я думаю, беларусаў тут шмат. Пачынаецца фэст на самай галоўнай сцэне з канцэрту НРМ. Нягледзячы на дождж, народу вельмі шмат. Я тут пешу ішла кіламетры 3, бо корак натуральны. Нават кліматычныя машыны з грузінскім сцягам стаялі ў чарзе, не прайсці. Такі натоўп, столькі машын едзе сюды на фэст.
Репортаж Інны Студзінскай. Звярнуў увагу нашых слухачоў, што разам з пачаткам нашага вечаровага эфіру а 18 гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Скандальны працяг атрымаў матч кваліфікацыйнага раўнду Лігі чэмпіёнаў паміж беларускім «Батэ» і баўгарскім «Леўскім». Дакладней, да міжнароднага скандалу спрычыніўся ўладальнік сафійскага клубу Тодар Баткаў, які напярэдадні сустрэчы заявіў, што ягоная каманда не збіраецца прайграваць нейкай заводскай камандзе са штучна створанай дзяржавы. Палітык і філюля Лявон Баршчэўскі звярнуўся з лістом да кіраўніцтва баўгарскай дыпмісіі ў Менску. Ну а прадстаўнікі беларускага пасольства ў Сафіі таксама пагаджаюцца, што выказванні Баткава нельга кваліфікаваць як карэктныя. Але на ноту пратэсту яны не цягнуць. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карней.
У перадматчавым інтэрв'ю агенцтву «Стандарт Ньюс» гаспадар футбольнай каманды «Леўскі» Тодар Баткаў сярод іншага адзначыў, што не выпадае нацыі з 1400-гадовай гісторыі саступаць дзяржаве, якая створаная штучна. Нягледзячы на старанні, «Леўскі» ў выніку ўсё ж саступіў. Баткаў у роспачы выправіў у адстаўку галоўнага трэнера, але словы пра штучна створаную краіну ўжо паспелі падхапіць інфармацыйныя агенцтвы. Старшыня праўлення барысаўскага клубу «Батэ» Анатоль Капскі ўсё ж спадзяецца, што словы прэзідэнта «Леўскага» не зусім дакладна інтэрпрэтаваныя журналістамі, бо ў папярэдняй гульнявой практыцы нічога падобнага на адрас Беларусі не дазваляў сабе ніводзін футбольны спецыяліст.
Мы встречались в еврокубковых сетях с разными очень серьезными клубами. Эти клубы имеют гораздо большие успехи на международной арене, чем «Леўскі». Пресса писала разное. Ну, культура – это тоже традиция. Ну, не хотелось бы, чтобы это на самом деле соответствует действительности. Если бы я услышал это от самого господина Баткова, я бы реагировал на это. А так, честно говоря, реагировать не хочется.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский у связку с выказываниями Тодора Баткова звернулся до амбассадора Болгарии у Беларуси Петки Ганшева. У листе отзначается, ободва народы мают больше як тысячагадовую непростую историю становления и обновления державности, борьбы за свою национальную идентичность, за каштовности свободы и демократии. У амбасаде Болгарии у Менску поведомили, что кіраўнік дипмісії тепер у отпочинку, а лист спадара Баршевского на разгляд еще не поступал.
Такого письма мы не получали, и мы не можем быть арбитром, значит, между футбольной командой и прессой, и кое-что читал я тоже в интернете, но письмо никакого не получали. Знаете, во время футбольных матчей комментарии появляются и с одной стороны, и с другой стороны. Какое же дело посольство имеет к этому, чтобы комментировать всех этих комментариев. Это же не наша работа.
Цалком натурально, что выником сустречи помеж Левовским и Батэ софийские завзятары были оголомшенные. Про это каже и третий секретар амбасады Беларуси у Болгарии Миколай Пазняк, який был на тым матче. Але при этом, на думку дипломата, навряд ли кто імкнувся робить с гульни политичные высновы. Что до передгульневой заявы Тодора Баткова, то на ноту протесту она не тягне.
Во-первых, господин Батков является частным лицом. Его высказывания известны по пересказам из средств массовой информации и, возможно, некоторые искажения. Но если это действительно не так, то высказывания господина Баткова, безусловно, нельзя квалифицировать как корректные. И в Болгарии, и в Беларуси это не осталось незамеченным. Во-вторых, высказывания частных лиц не является основанием для подготовки ноты протеста.
Миколай Пазняк додає, что основная масса жыхароў Болгарии вельми прихильно ставится до Беларуси. И тому распаўсюджаные у СМИ выказывания Тодора Баткова выкликали неоднозначную реакцию.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз Змітір Бартосік про маршрут чергового подорожа свободи.
Мястечко Куранец калісьці у часи Великого князства Литовского було більш буйним і значним за Вялейку, сьогоднішній райцентр. Тут була не одна синагога, уніяцкая церква і костёл. Сьогодні старожитное мястечко стало агрогородком з ярко пофарбованими домками. Ті ёсць кому жить і працаваць у іх? Што думають сяляне про вибори? Про гэта черговая передача серії «Подорожжі свободи».
Подорожжа у Куранец у нашем ефірі хвіліна ў праз 20. Ну а зараз дзвінкі на свободу. Слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, пра сітуацыю вакол паўднёвай Асетыі, а таксама пра свой дабрабыт. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць выказваць сваё стаўленне да ваеннага канфлікту ў паўднёвай Асетыі. СМС-паведамленне ад Васлава з Гомеля. Нафтадаляры ускружылі галаву расійскай ваеншчыне. Бандыцкай выхадкай Расія паказала сябе ў 21-м стагоддзі дзяржавай, якая не адбылася цывілізавана.
Я лічу, што Лукашэнка паступіў правільна, што не выказаўся ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Грузіі. Было б не кепска і вельмі мудра, калі б ён аддаў загад на абсталяванне ўсходняй мяжы, мяжы з Расіяй. Інакш мы дачакаемся таго, што расійскія танкі без перашкод увойдуць у Менск і пераб'юць нас як куранят, не разбіраючыся, хто тут рускамоўны, а хто тутэйшы. А потым усяму свету абвесіць, што гэта Беларусь напала на Смаленск, каб вярнуць яго ў свой склад. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы каментуюць хаду кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на 28 верасня.
Гатоў пайсці ў заклад любым на мільён даляраў, што пакуль ва ўладзе Лукашэнка дэмакратычных выбараў у Беларусі не будзе ніколі. Андрэй Быхаў.
Наша сталая слухачка распавядае пра свой дабрабыт.
Александр из города Лукашенко, очнись, одумайся. Что вы творите, что вы делаете? Цены вы подняли, пенсии вы немножко увеличили. Почему же заработная плата стоит 300 тысяч? Разве можно прокормить семью за 300 тысяч? Да разве же так можно? Это ж низость, это ж не культура с вашей стороны. Вы хотите раздаемость. Какая может быть раздаемость? Вы все дорожали. Цены высокие, невозможно не купить ничего. Даже для себя, не говоря о том же ребенке. К чему мы клонимся? Очнись, Лукашенко, одумайся. Эти ваши дети сейчас будут пухнуть от голода, от холода.
Thank you. Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений, код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд звонков подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу пошля выпуску новинов «Эксперты за свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 18.30 у студии новинов Сергей Шупа. Сегодня у свете. Президент Грузии Михаил Саакашвили поведомил, что он подписал мирное погоднение с мэтой спынить конфликт с Россией. Держсекретар США Кандализа Райс, якая теперь находится в Тбилиси, заявила, что теперь все российские войски и нерегулярные войсковые формования мусят неоткладно покинуть Грузию. Президент США Джордж Буш сегодня обвинуватил Россию у заполохывания Грузии. У своей заяве Буш подкреслил, что Злученные Штаты не покинут народ Грузии, який выбрал свободу. Американский президент заявил, что накировавши войска в Грузию, Россия подорвала свою международную репутацию. Канцлер Немеччины Ангела Меркель лічит, что Россия ужила в дочинении до Грузии непропорционную силу подчас збройного конфликта у Паудённой Осетии. На прессовой конференции в Сочи после перемовы с президентом России Медведевым Меркель назвала неразумным присутность российских войск в Грузии и закликала ободва боки выконывать мирный план. Як повідомляють правоборонная международная организация Human Rights Watch поведомляет, что подчас операции на территории Грузии российские войски уживали кассетные бомбы. По воде организации кассетные бомбы были ужиты подчас бомбования городов Руиси и Горы, в вынику якого загинули как наименее 11 мирных жихаров. Наместник начальника генштабу российских войск Анатоль Нагавіцин попередил Польщу, что размещение в этой краине элементов американской супротиракетной обороны не пройдет без покараним. Вы слушаете «Радио Свобода» у эфира «Новины», а зараз несколько поведомлений из Беларуси. Улады проигноровали вылученцев оппозиции при формировании участковых выборчих комиссий. У шерагах амаль 70 тысяч тех, кто будет лечить голосы, только 18 представников демократичных силов. У Городянской области у склад участковых выборчих комиссий не включены ни один представник объединенных демсилов. Политрада демократичных силов у конце жнивня повинна вырешить, ти протягивать удел у выборах на таких умовах. По справе об выбуху у Менску 4 липеня уже есть промежковые выники. Про это поведомил представник Министерства внутренних справ Беларуси. Улады припыняют выезд неполнолетних громадян в Беларуси на оздоровление у США. Менск потребует вертания в Беларусь борисовской школьницы Тани Казыры, якая засталася у американской семьи. Старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский звернувся с листом у болгарское посольство у Менску. Политик потребует пробачения от президента болгарского клубу Левски за образливое выказывание на адрес Беларуси. Наступный выпуск новинок на Радио Свобода слухайте про полгодины.
У эфира Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Про швец гадзіны падарожжа свабоды гэтым разам з Мізербартосік запросіць у вёску Куранец Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква незадаволеная пазіцыя Менску датычна Каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі и Беларуси Путина и Сидорского можно означать только одно. Баки не домовились по важных экономичных пытаниях. Здається, ничего дивного у гэтым нема. Так бывало не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш.
Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застаўбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і ў дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта нейкай мерай.
Свадар Данько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага?
Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае.
Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна Каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных спраў Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш.
Конечно же, Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения о двухбоковых отношениях. Вот тут треба разуметь, что Кавказское питание было для России вельми важным. Той удар, який наносился, когда Россия не отраховала в свои часов. Начались процессы распада России. Россия сгубила Кавказ, Беларусь имела шанс в свои часов в эту подрывку отдать. Все изменилось после доказывания германского министерства внешних справ. Когда минуло понеделок, оно заявило, что оно с разумением ставится на деяние России. Начиная с этой заявы, начался перелом. Вторая Европа выбрала, что для любительной швашки относительно к России, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И именно в этот новый рычаг, так само Беларусь могла, когда в своих часов отрабатывала, потримать свое и довольно почетное место. Але эта машина, кажется, уже упущена.
А чым вы патлумачыць такую нейтральную пазіцыю Беларусі ў гэтым пытанні? Спадар Коктыш.
Максима, что Беларусь заходила с того, что грузинские збройные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максима, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения со Злученными Штатами. И не как помнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда та уходила в конфронтацию со Злученными Штатами. А Максима, это консолидованная усходноевропейская позиция, узгодена с Прибалтийскими краинами, с Польшей. Максима, это была сумма усіх гэтых матывах. Але, здаецца, на сёння беларус куды больш губляе, чым знаходзіць.
Удельники экспертизы свободы, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Ведущий Валер Карбалевич.
Господар Дынько, как бы вы прокомментировали такую позицию Беларуси по российско-грузинской войне?
Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, как Беларусь открыто подтримала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная межа, которую навод теперешнее белорусское керовництво вагалося переступить. Бо, если подтримать сегодня российское уворвание у Грузию, то завтра придется подтримать российское уворвание у Крым, послезавтра уступление российских войск у Казахстан там, або в Эстонию. Куда это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в достаточно двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они лечат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется в Беларуси.
Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся, гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку, таму я б сказаў, што вось такая узважанасць яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкова на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламатыі, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Расіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя ў дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступства гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ? Ці можа наадварот, Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш.
Было б не вельмі карэктна казаць аб ізаляцыі Расіі, бо пасля заявы той жа Нямеччыны адразу ж Расія стала падтрымліваць Францыю ў ліце прэзідэнта Сарказі. Учора Расію падтрымала Італія, і гэта зусім не дзяржава ізгой. Мне здаецца, што заява Сурыкова гэта было не патрабаванне падтрымкі, а некая фіксацыя становішча, што вось дагэтуль вы не паспелі нічога зрабіць, а пасля гэтага ўжо позна. Цягнік ужо ўшоў. Сурыкова проста публічна зафіксаваў становішча, каб потым можна было ставить вопрос о перегледении относительно. Марчило, что Беларусь дала подставы для России, развязала руки. Именовито то, чего Путин, еще будучи президентом, и гнется достигнуть 2003 года. Это была просто фиксация позиций для того, как иметь публичные обгрунтованные подставы для кардинального перегляда относительно. Докладнее, тих это правда, тени побачим на встрече 19 жнивня.
Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскай дачыненняў?
Думаю, што беларусы будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Это значит, что Беларусь хочет утягнуть у ширейшую кампанию поширения политического и экономичного уплыва России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Когда белорусское керовництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все опошние 10 годов, и будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, у якую расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. Спачатку, на пачатку стагоддзя ў часе першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-е і 40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускае кіраўніцтва, і, магчыма, Беларусі ўдасца ўнікнуць утягування у нові конфлікти, які, здається, Росія рихтує по всій лінії своєї західної межі. Тут вельми часто модно тепер хвалити Лукашенко. От я лішу, що ситуація така, що поки нема за що особливо хвалити. Тільки з позиції нікої з людей, які глядять московське телебачення, це Лукашенко подається зрадою. Але коли порівняти його, ну, тут здалося нечто таке нечуване, що таке вирування у незалежної України. Коли відкинути емоції і поглядеть, що залишається в сухой решті, то події у Грузії – це спроба Росії поставити на колені всю Усходню Європу. Осетіни, Абхази для Москви – це має вельми мало значення. Задача є – наполохати усі європейські держави, від Саакашвілі до Ющенки, про Лукашенко до Фінляндії, і примусити їх прийняти російські умови і по газопроводі «Повночний поток», і по протиракетах, і по прокачці нафти, Одеса-Бруди і так далі. Показують, що ті, хто не будуть приймати ці умови, будуть платити так, як заплатила Грузія. І у цій ситуації, коли Білорусь так само прийме ці умови, вона буде жорстко розплачуватися за це на протягу наступних 10 років.
Удзельнікі експертизи «Свободи» – доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнів Кирил Коктиш і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Ведучий – Валер Карбалєвич. Зверну вашу увагу на те, що у понеділок, 18 жнівня, після літнього перепинку, ранішня «Свобода» відновить працю у живому ефірі.
Не проспіться свободи.
Усе, що важливо відати з раниці про Білорусь і світ.
Усе, щоб почати день добре поінформованим.
Усе, щоб задуматися, усміхнутися і дійничати.
Живий ефір «Свободи» у будні від 7 до 8 раниці.
Починайтеся зі свободи.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У шерегах амаль 70 тисяч тих, хто буде лічити голоси на виборах, тільки 18 представників демсілів. У Городінській області у склад участкових виборчих комісій не включено ні один представник об'єднаних демократичних сілів. Політрада демсілів у кінці жнівня повинна вирішити, чи протягувати уділ у виборах на таких умовах. По справі об вибуху у Мінську 4 липня уже є проміжкові виніки, повідомив представник Міністерства внутрішніх справ. Однак, які гэта виніки, не повідомляється. Протягуються дипломатичні заходи по урегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Сочі, а держсекретар США Кандаліза Райс знаходиться у Тбілісі. Улади припиняють виїзд неповнолітніх громадян у Білорусі на оздоровлення у США. Мінськ потребує вертання на родину борисовської школьниці Тані Казири. А зараз подорожжя свободи со Змісером Бартосиком.
Шмат я бачив агроградков, але такого узорно-показального, як зробили з містечка Куранець, що на Вілейщині, напевно, я ще не сустракав. Старая громадянська забудова, яка досталася нам від габреїв, стоїть свежопофарбованою у веселенькі кольори, асфальт ровненький, як у європейських столицях, тротуари виметені. Одним словом, жить і радуватися. По чистим тротуары ідуть два селяніни, работники мясцовага СВК. І, скажем щиро, не гармоніруюць выразы іхніх твараў з вясёлкавым наваколлем. Один кржакаваты, другі высокі, абодва пад лёгкім шафе, але нагода, відаць, невясёлая. На сваё пытанне пра жыццё-быццё я атрымаў такі шчыры і вобразны адказ, на які не разлічваў.
Скажыце, што ў калхозах людзі рабы. Да. У нас не прадаюць. Или не боитесь?
Ебать, как по показам получается, как Буратино.
И что еще, я вам скажу, работаем.
Ну,
у нас вообще новая техника. Комбайны новые, тракторы новые. Работаем по 14 часов.
С весны до осени.
Домой к сожителю приходишь. як сажитель.
Як висвітлілося, гутру я со щасливими насельниками нових домков. Сам того не хочучи, я спровокував політичну спречку поміж сябрами. У перемешку з матами мою вуха лащили слови про демократію і конституцію.
А от будуть вибори восьмі, парламент.
Ну хто?
Це політика, понимаєш?
Каждый борется за своё место, вот и всё.
Это что, красивые слова и...
Вот а перед выборами кинуть там это мясо.
Но, честно скажу, мы рабы. Мне так хочется крыть на вещь Белоруссию, что мы рабы. Реально мы рабы, а не люди. Мы рабы. Мы ничего не имеем правильно, ничего. Вот получу этот дом, если я проговор подписал. Щена обещали?
Их выбирали.
Дайте людям щена. Говорю, мне говорят, не нравится, вставляю новый трактор, забираем комбайн и выселяйте с хаты. Это что, разговор? Ми раби, побольше нагорило на серце.
Але при этом Лукашенко, і он хороший.
Ні, президент у нас хороший.
Хороший.
Хороший. Що?
А чому тому, що він хороший?
А що? Гляди, у нас воїнів нету.
У нас немає демократії, у нас диктатура, блядь. Яка у нас конституція соблюдається? Слухай далі, чому зараз вот починається уборочна, як от почавмає уборочна кампанія? У городах
знаєш, що,
люди процвітають.
Ракіт.
П'ять пішні гуляють, а вёска не
городок, він говорить. От городки, давай построїмо, люди кинуть. Никто не кинется в эти городки. Надо было раньше 20 лет их строить, эти городки. Потом, может, молодежь бы подумала, пошла по этой городу.
Найстарейший жихар Куранца Анатоль Балковський, 85-годовий ветеран війни, височезний, моцний Волод, пройшов усю войну артиллеристом.
Но немцы знали, когда мы переезжали, не знали. Они называли нас «Черной смертью».
Чому?
Потому что у нас были все виды артиллерии на быстром ходу. Мы еще вот были под Кенигсбергом, потом раз под Варшаву. Занавач.
Але большего страху, чем на войне, по словах спадара Анатоля, он натерпелся у мирный сталинский час, коли был старшинем выборчего участку на парламентских выборах 1946 году.
Я тогда был председателем избирательного участка. В школе был участок, и вот две женщины и мужчина был. Его вопрос такой задали. Ну, между нами. Кто главнее, Сталин или Ленин? Вот ты попробуй скажи. Знакомый в горкоме партии, вот он приехал этот и сказал, ты знаешь, что теперь ты можешь попасть в тюрьму сходу при сталинском режиме. Хотя мы знаем, Ленин главнее. Просто культ, патриотизм в то время. Сталин, Сталин. Ну вот и выборы, помню, были о таком, это году, 56-м, кажется, нет, 46-м. Нас проводили в зал, такой портрет большой, на метр 3 высотой. Цветы тут были посажены, и приходим сразу, бутербродик или под, да, с колбасой и 100 грамм. Проголосовали тогда. Ну вот я помню.
З тих часов, як бачим, змінилося не шмат, але прогрес єсть. Новому поколінню уже можна не думати над провокаційним питанням, хто Україні головніший. Отказ висить на всіх стінах і стендах.
Подорожжя свободи са Змітером Бартосіком. Сьогоднішній адрес – вёска Куранец Вялейського району.
Я довго блукав по Куранцы у пошуку цікавого. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Дзе некалі быў касцёл, засталася брацкая магіла паўстанцаў Каліноўскага, што загінулі ў няраўным баі каля мястэчка. Побач магілы легіянераў Пілсудскага. На ўскраіне мястэчка зроблены мемарыял памяці куранецкіх габрэяў, чые жыцці абарваліся ў вялізнай яміне. У местачковай бібліятэцы ёсць нават невялічкі музей, дзе я з цікавасцю разглядаў старыя геаграфічныя мапы, на якіх няма Вілейскага мора. Але радышчыку трэба гаварыць, а не глядзець. А ўсе мае суразмоўцы былі, мякка кажучы, банальнымі. Маладая дзяўчына ў бібліятэцы, якая любіць любоўныя раманы і не чытае па-беларуску. Школьніцы, якія не разумеюць беларускую мову і не ведаюць, дзе ў іхным мястэчку магіла паўстанцаў. Маладзён, які звольніўся з СВК, каб перабрацца ў сталіцу. Шматлікія бабулі, шчаслівыя самой наяўнасцю ў іх пенсіі, пенсіі. Усё гэта было за маю практыку сотні разоў. Я хацеў знайсці суразмоўцу годнага гэтага мястэчка. І дзе вы думаеце, я яго знайшоў? Правільна. Усіх самых цікавых і разумных суразмоўцаў трэба шукаць каля местачковых корчмаў. І хай мястэчка ператварылася ў аграгарадок, а карчма мае назву бар, палёт разумных думак у яе заўсёднікаў за стагоддзі не паменшаў. Выкладчык гісторыі, краязнаўца Канстантін Кляўда, запіў даўно. За п'янкі страціў працу, але толькі непавагу былых вучняў. Яго тут ведаюць усе і адклікаюцца аб ім вельмі цёпла. Гэтаму 60-гадоваму спадару не дасі больш за палтіннік. Настолькі молада ён выглядае. Спадар Канстантін запрасіў вашага пакорнага слугу ў госці, папрасіўшы прабачэння за непрыбранасць. Непрыбранасць уяўляла сабой карціну, быццам пасля выбуху немалой гранаты. Абломкі старой мэблі, раскіданы посуд, у кучу зваленае адзенне, і пасярод гэтага гармідару на зламаным фатэлі вассядаў гаспадар, які карцінна зацягваючыся цыгарэтай разважаў пра гісторыю, не горш за тэлезорку Радзінскага.
Ведь жызная дарога прайшла, і вы на чэрз курнец. Яна тут не должна была быць. На совсем другом месце планировалась. Тут жила масса евреев. И эти евреи вот эту железную дорогу купили и пропустили вот тут. Им надо было торговать. У Куранца денежек очень много.
Зразумевши, як мне пошанцевало, я схилил историка на сучасность.
На вашу думку, что Лукашенко можно поставить в плюс?
Плюс? Аккуратную зарплату. Аккуратно выплачивается. Вот это можно поставить в плюс. Дороги. Это, собственно, не новые дороги. Вот это я ему поставлю в плюс. Пожалуй, уже и все. То, что он бордели развел дикие, это страшно. Государство погибает.
А как же вся эта моцная вертикаль, масса чиновников?
Это все понятно. Если б я не был историком, я бы не понял. Гибель Византии. А чего Византия погибла-то? А чего? Первое – воровство. Второе – пьянство. И третье – блядство. Так, собственно, вроде не только ж Византия погибла. От чего Рим погиб? От чего Греция погибла? От чего Александр Македонский все погибли? Извини за выражение, везде гомосексуализм и пьянство.
У нас в осень будут выборы парламентские.
28.
Яны что-нибудь изменят у нашем житті ці не?
На Нет, ничего не поменяется. Оппозиция вся погибла. Вот Козулин один единственный, кто есть. Один единственный человек, который может что-то крануть. Но я не допустить, он же 5 годов сидит. Как то Остапа Бендера Запад нам поможет. Не поможет Запад.
Але вернемся на вуліцу, да нашых сялянаў. На сваё пытанне наконт пажаданняў кандыдатам у дэпутаты я чуў безліч правільных і неабавязковых словаў пра клопат аб народзе. У Куранцы я пачуў цалкам канкрэтнае жаданне. Дык ці шмат хочуць сяляне ў пачатку 21-га стагоддзя?
Даць вам зарплату хаця бы 1,5 лімона, 8-часовы рабочы дзень і 2 выхадных з удавольствием.
З сялянамі гутарыць заўжды цікава і карысна, але чым далей Беларусь становіцца моцнай і квітнеючай, тым больш у іхных словах, галасах і выразах твару агрэсіі. Пакуль што яны яе звыкла заліваюць танным віном, але калі-небудзь яны працверазеюць і зададуць масу накіпелых пытанняў. Найперш калгаснаму начальству, якога я не заспеў, на зусім невялікі жаль, бо што яно можа дадаць да такіх перадвыбарчых і невыканальных пажаданняў.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.